Программа «Кардіограма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сёння ў праграме дабрачынная арганізацыя «Водгук» апынулася пад пагрозай ліквідацыі.
В целом, это причина, почему отказываются регистрировать юридический адрес. Это действительно создать правовое обоснование для закрытия организации.
У центра Минска обвалилась стена исторического будинка.
Тот, кто виноват, будет своим коштом все выправлять, когда еще не отримая штрафные санкции за порушение порядка проведения работы.
Брэсцкія ўлады не бачаць неабходнасці абмяркоўваць правы чалавека.
Брэсцкі гарвыканкам і савет дэпутатаў нам адказаў, што не бачыць у гэтым неабходнасці, каб у правядзенні гэтага агульнага стала.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардіограма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». У Мінску судзілі назіральнікаў і ўдзельнікаў вулічнай акцыі 24 лістапада. 7 снежня ў Мінску судзілі назіральнікаў і ўдзельнікаў вулічнай акцыі 24 лістапада, прымеркаванай да ўгодкаў рэферэндума 1996 года. Справы разглядаў суд Маскоўскага раёна. Актывіст Антон Жылко быў аштрафаваны амаль на 4 мільёны рублёў, Станіслаў Паўлінковіч на 4,5 мільёны рублёў. Пра гэта інфармуе сайт spring96.org. Адміністрацыйныя справы Паўла Свярынца, Наталі Сацункевіч, Сяргея Каспяровіча, Максіма Вінярскага накіравалі на дапрацоўку. Разгляд справы былога палітвязня Мікалая Статкевіча перанеслі за яго няяўкі ў суд.
Кардіограма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Расійскаму праваабаронцу Макарову забаранілі ўезд у Беларусь. Няўязным у Беларусь стаў расійскі праваабаронца, юрыст, намеснік старшыні Крымскай палявой місіі па правах чалавека Дмітрый Макаров. Пра гэта інфармуе цэнтр журналісцкіх расследаванняў са спасылкай на праваабаронцу Вікторыю Громаву. Паводле яе інфармацыі, Макаров праз Мінск следаваў транзітам. Цытую, некалькі хвілін таму Дмітрую Макарову памежнікі Мінска паведамілі, што ён не ўязны ў Беларусь. Пляснулі штампу пашпарт без тлумачэння прычыны, напісала Громава ў сваёй сацыяльнай сетцы. Дарэчы, кіраўнік місіі, расійскі праваабаронца Андрэй Юраў, быў абвешчаны неўязным у Беларусь яшчэ ў сакавіку 2011 года.
Кардіограма.
Журналіст Еўрарадыё стаў пераможцам праваабарончай прэміі гэтага году. Штогадовую нацыянальную прэмію беларускіх праваабаронцаў за дасягненні ў галіне правоў чалавека вызначаюць у трох намінацыях: праваабарончая дзейнасць, адвакацкая дзейнасць і журналістыка. Цытую, у дзяржавы ёсць шмат сваіх прэмій, і мы рады, што зараз і грамадская супольнасць мае магчымасць вызначыць тых людзей, якія вызначаюцца сваёй дзейнасцю ў розных галінах, заўважыла на пачатку цырымоніі ўзнагароджання праваабаронца Людміла Гразнова. У намінацыі «Праваабарончая дзейнасць» лаўрэатам стаў праваабаронца Валянцін Стэфанович. Намінацыю «Адвакацкая дзейнасць» сёлета перайменавалі ў «Асоба» і ўручылі яе Валерыю Шчукіну, журналістам года ў галіне правоў чалавека. Журы называе журналіста Еўрарадыё Змітра Лукашука. Гэтую тэму мы працягнем у далейшай частцы праграмы «Кардіограма» ў размове з праваабаронцай Людмілай Гразновай. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў. Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардіограма». Беларускія праваабарончыя арганізацыі прызналі палітычным зняволеным Михаіла Жамчужнага, заснавальніка цяпер закрытай установы «Платформ Innovation». Яна займалася пытаннямі парушэнняў правоў людзей, што знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. Адпаведная заява, апублікаваная 7 снежня на праваабарончым сайце spring96.org. Праваабаронцы лічаць неабходным запатрабаваць неадкладнага перагляду судовага рашэння ў дачыненні да жамчужнага пры захаванні права на справядлівы судовы разгляд. Нагадаю, што ў лістападзе гэтага года беларускія грамадскія актывісты пачалі збіраць подпісы пад зваротам у міжнароднай праваабарончай арганізацыі заклікам прызначыць палітзняволенымі дырэктара і заснавальніка платформ Innovation Андрэя Бандарэнку і Міхаіла Жамчужнага адпаведна. Андрэй Бандарэнка 12 жніўня мінулага года быў прызнаны судом Кастрычніцкага раёна Мінска вінаватым па трох частках артыкула 339 крымінальнага кодэкса і прыгавораны да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У сувязі з адміністрацыяй тэрмін быў скарочаны да 3 гадоў. Міхаіл Жамчужны быў затрыманы неўзабаве пасля вынясення прыгавора Бандарэнку. 10 ліпеня гэтага году Віцебскі абласны суд прызнаў яго вінаватым на падставе артыкулаў 376, 375, 431 крымінальнага кодэксу і прыгаварылі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. 23 кастрычніка судовая калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда Беларусі разглядала касацыйную скаргу на прыгавор і прызначыла Жамчужнаму больш строгае пакаранне – 6,5 гадоў пазбаўлення волі.
Праграма «Кардыяграма».
У Оршы 9 снежня мясцовыя праваабаронцы правялі імпрэзу, прысвечаную гадавіне прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Аб'яву пра тэматычны вечар размесціў мясцовы сайт orsha.eu. Фармат сустрэчы, паведамленне па тэме і салодкі стол з гарбатай. Мясцовыя праваабаронцы кажуць, што гэта найбольш прыдатны фармат для адзначэння падзеі ў цяперашніх умовах. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой вяртаемся ў студыю, каб абмеркаваць якраз такі дзень правоў чалавека і штогадовую нацыянальную прэмію беларускіх праваабаронцаў за дасягненні ў галіне правоў чалавека. Шэраг праваабарончых арганізацый Беларусі традыцыйна перад Міжнародным днём правоў чалавека 10 снежня назвалі лаўрэатаў штогадовай нацыянальнай прэміі беларускіх праваабаронцаў за дасягненні ў галіне правоў чалавека. Праваабарончая прэмія за дасягненні ў галіне правоў чалавека была заснаваная ў 2008 годзе праваабарончым альянсам. Чаго атрымалася дамагчыся за гэты час і наколькі Міжнародны дзень правоў чалавека актуальнае свята для Беларусі? Даведаемся з размовы з праваабаронцай Людмілай Грозновай. Спадарня Людміла, добры дзень.
Добры дзень. Наша ініцыятыва, рождённая в 2008 году, приносит плоды, и можно сказать, что за эти 7 лет более 20 человек, а именно правозащитников, адвокатов, занимающихся политическими справами, журналистов в сфере защиты прав человека, было награждено. Это уже такое приличное сообщество, которое имеет уже достаточно не только количественный, но и качественный вес. Поэтому мы вот за счет этой премии расширяем нашу, так сказать, наше коло, наш круг, и становимся более весомыми, более значимыми. Может быть, наши имена, наши действия что-то говорят гражданам, и, возможно, граждане к нам прислушиваются и получают какую-то интересную и важную для них информацию. Что касается дня защиты прав человека, 10 декабря, он, конечно, вот уже начиная с 90-х годов, когда пришла перестройка, которая, правда, получает разную коннотацию и пересмысление, особенно сегодняшних дней. Но, тем не менее, с того времени права человека зазвучали не только для диссидентов, они зазвучали для достаточно большого круга людей здесь на постсоветском пространстве, и это, конечно, прогресс, можно сказать. Это вселяет надежду на то, что когда-то и в Беларуси, и в России будут построены, будут созданы правовые государства, работающие по тем принципам, правилам, которые мы видим здесь, рядом у себя в Европе.
Спадарня Людмила, может, на хвилинку вернемся до истории створения этой премии, бо спочатку эта премия ладилась правоборонным альянсом, але пасля гэта пачалі ладзіць, так бы мовіць, больш шырокім колам праваабаронцаў. Ці гэта было зроблена наўмысна,
Как-то сложились вот эти обстоятельства. Конечно, было сначала это наша инициатива, мы просто думали так в своей организации, чтобы это такое сделать нужное, важное для того, чтобы поднять престиж наш и поддержать людей, которые занимаются этой правооборонной деятельностью. И мы видели, что вот в Европе много разных, премий, конкурсов и так далее, награждают там африканских, азиатских деятелей, а вот белорусских и близко нету. И как-то мы даже послали документы на Дмитрия Дашкевича, никакой, естественно, реакции не было. Потом мы решили, мы тоже не лыком шиты, давай мы что-нибудь такое вроде придумаем. Придумали, и вот в рамках организации нас там, не так много людей было, человек 7-8, мы проводили вот эту процедуру абсолютно тайно. Никто не знал, кто какому кандидату, претенденту давал сколько голосов. И в результате мы вот выбрали первых наших номинантов первых двух лет. И дальше эта идея, можно сказать, по-разному была воспринята правозащитниками, но они других организаций, но они обратились к нам, с предложением, а почему вы не сделаете эту премию общей? И мы сказали, замечательно, это еще поднимет престиж сначала назывался конкурсом, престиж этого конкурса. Мы пошли навстречу и, уже такими супольными, общими усилиями, делали этот отбор. Не всегда все гладко, не всегда все, красиво, идеально, но главное, что показало, что все-таки чем больше людей, причем людей такого открытого действия, людей особенно журналистского толка, помогает нам выходить на какие-то, такие более высокие качественные результаты и помогает нам выбирать именно тех, кто по профессиональным качествам больше всего подходит под эти номинации. То есть, я считаю, что например, в этом году такая очень достойные были кандидатуры выбраны.
А вось, спадарня Людмила, увогуле для вас уручэнне гэтай прэміі асацыюцца з паляпшэннем сітуацыі правоў чалавека ў Беларусі? Ці наадварот, з такім сумным момантам, што мы мусім адзначаць гэтых людзей, так нагадваць пра правы чалавека ў нашай краіне?
Во-первых, хорошо, что уже знают эти слова очень многие, и это не вызывает какой-то оскомины, отторжения. Мы только на старте этого процесса, потому что до правового государства нам еще достаточно далеко. Но, правда, очень у многих были иллюзии в начале, что мы быстрым таким прыжком за 10 лет преодолеем какие-то, столетние рутинные традиции, но оказывается, что это не так. Поэтому, мы делаем, мне кажется, нормальное дело для этого начального периода создания правового государства. И, я уже что-то там запутала в своих сложно подчиненных предложениях, но реакция, ну, может быть, когда-то наступит более значительная. А, я думаю, что уже реакция есть. Мы никогда не думали, что эта премия будет национальной.
Вось так, до речи, цікаво, за якой нагоды она первотворилась у гэтую национальную?
Мы не претендовали, причем некоторые как-то говорили о том, что вот это национальное, а потом кто-то говорил, нет, это не может быть такой национальный. Мы никогда, ну, в общем-то, не акцентировали на это внимание. И тут вдруг все начали говорить, что это национальное, но мы решили, ну хорошо, пусть это национальное. Тем более просто вот приятно, что к уделу, к выбору этих наших номинантов приобщаются все больше людей. То есть это как бы такой аргумент, что, мол, это узкий круг каких-то правозащитников вот выбирает, и, может, кто-то этим правозащитникам не доверяет, то, естественно, такая премия не имеет особого веса. Но в данном случае все-таки достаточно широкий круг правозащитников, плюс прежних лауреатов, вот это самое важное, прежних лауреатов имеют абсолютно равные права для участия в этом действии, поэтому вот они могут выбирать, они могут предлагать, они могут голосовать и имеют равный голос наряду с представителем там какой-то очень крупной организации.
Я, возможно, нагадаю, что лауреатами этой премии становились и Алесь Бяляцкий, и Уладь Грыдин, Любов Ковалев, Андрей Пачобу, Талена Танкачова. На вашу думку, вы присутничаете на церемониях узнагороджения, ці гэтым людям приемно отчувать, что ихная праца зауважается, так? Ці гэтая премия им дае сапраўды пачуццё такое приемное и дапамагае мне далей працаваць у гэтай сферы?
Вот это тоже для меня было некой неожиданностью, потому что, ну, я думала даже немножко вначале, что, может быть, ну, как бы формальное мероприятие, а потом оказалось, что оно наполняется очень таким реальным содержанием, и людям действительно нужно признание, и за эту премию борются, и, так сказать, кандидат, туры предлагаются разными там членами жюри, и идет обоснование, и когда мы уже награждаем, то вот человек, ну, не просто как вот получает медаль, это даже больше, потому что, ну, вот, он шел, как бы каждый месяц он получает зарплату, а вдруг тут раз, и все увидели, что он не просто получает зарплату, а он имеет еще какой-то такой, ну вот, какой-то вес и отличается от всех остальных. Поэтому, ну, это замечательно во всех отношениях. Я считаю, что это и нас, как бы, так сказать, немножко поднимает. Ну и, конечно, вот тех людей, которые получают эту премию.
Спадарня Людмила, дякую вам великий за эту размову. На жаль, у нас заканчивается час, и не можем обмерковать еще больше темы. Дякую великий и до побачения.
До побачення.
Я нагадаю, што з намі на сувязі была праваабаронца Людміла Гразнова, якая распавяла нам пра штогадовую нацыянальную прэмію беларускіх праваабаронцаў за дасягненні ў галіне правоў чалавека. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму Генеральная асамблея заклікала адзначаць дзень правоў чалавека ў Беларусі, каб грамадзяне пра іх не забываліся і імкнуліся жыць годна. Але ў нашай краіне на дзяржаўным узроўні дата 10 снежня практычна ніяк не адзначаецца. Брэсцкія ўлады не бачаць неабходнасці абмяркоўваць правы чалавека. З ідэяй правесці круглы стол да дня правоў чалавека выступілі актывісты СДП «Грамада». У адказ яны пачулі, што гэтая тэма, на погляд уладаў, не актуальная для Беларусі. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Брэсцкія ўлады не бачаць неабходнасці ў правядзенні круглага стала, прысвечанага 67-й гадавіні прыняцця дэкларацыі правоў чалавека. З ініцыятывай правядзення круглага стала 10 снежня ў дзень правоў чалавека выступіла Брэсцкая гарадская арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сацыял-дэмакраты прапаноўвалі правесці дыскусійнае мерапрыемства з удзелам пра прадстаўнікоў улады, палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама праваабаронцаў ды праваахоўнікаў. Планавалася, што падчас круглага стала будуць абмяркоўвацца праблемы правоў чалавека, актуальныя на думку партыйцаў для Брэста. Напрыклад, права на мірныя сходы, права на свабоду слова і друку, права ўдзелу грамадзян у мясцовым кіраванні. Да ўсяго сацдэкі збіраліся абмеркаваць стан сацыяльна-эканамічных правоў чалавека ў горадзе, а таксама праблему ўдзелу грамадзян і палітычных партый у выбарчых кампаніях. Зварот быў накіраваны ў Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт і Брэсцкі гарадскі савет дэпутатаў. Адказ уладаў на зварот партыйцаў пракаментавала еўрарадыё Ганна Канюс, старшыня Брэсцкай гарадской арганізацыі БСДП.
Гэта была павінна быць дыскусія, такі круглы стол з уладаў і прадстаўнікоў грамадскасці. На жаль, Брэсцкі гарвыканкам і савет дэпутатаў нам адказаў, што не бачыць у гэтым неабходнасці, каб у правядзенні гэтага агульнага стала, таму што кожны год праводзяцца навуковыя канферэнцыі на гэтую тэматыку, і гэтая тэма, на погляд улады, не актуальна для Беларусі.
Навуковыя канферэнцыі з удзелам прадстаўнікоў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна сапраўды праходзілі апошнія некалькі год. Аднак, па словах Канюс, праблемы з правамі чалавека трэба абмяркоўваць не толькі на навуковых семінарах, але і ў фармаце, які прапанавалі сацыял-дэмакраты.
У нас у Беларусі таксама ёсць парушэнне правоў чалавека, таксама як ёсць гэтае парушэнне ў іншых странах і дэмакратычных странах. Аб гэтым трэба гаварыць, аб гэтым трэба размаўляць з простымі чыноўнікамі, з простымі людзьмі і агучваць гэтыя праблемы. Бо калі мы замоўчваем іх, то нічога не будзе вырашацца. Нельга сказаць, што толькі з навучнага погляду можна абмяркоўваць гэтыя праблемы.
Па словах Ганны Канюс, 10 снежня круглы стол да дня правоў чалавека ўсё ж такі пройдзе ў Брэсце, але без прадстаўнікоў улады гораду. Дарэчы, брэсцкія улады 2 гады запар у 2013 і 2014 годзе дазвалялі пікеты да дня правоў чалавека. Раней чыноўнікі з розных прычынаў забаранялі праводзіць праваабарончыя акцыі нават у дазволеных для гэтага месцах. Мінулагодняя акцыя ў Брэсце ўвогуле была адзіная дазволеная ў гэты дзень у Беларусі. Што праўда, праходзіла яна ў будні дзень у парку воінаў-інтэрнацыяналістаў. Таму пабачыць яе змаглі нешматлікія пары з калыскамі ды пенсіянеры. Сёлета ад арганізацыі падобнай акцыі брэсцкія праваабаронцы адмовіліся. Раман Усцінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Па традыцыі 10 снежня, у дзень прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ў цэнтры Мінска, валанцёры і праваабаронцы праваабарончага цэнтра «Вясна» павіншавалі жыхароў сталіцы з днём правоў чалавека і раздавалі тэксты дэкларацыі, а таксама інфармацыйныя буклеты, прысвечаныя праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. У дзень прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека праваабаронцы звярталі ўвагу грамадзянаў на тое, што беларуская дзяржава грэбліва ставіцца да фундаментальных правоў, замацаваных гэтым універсальным дакументам і не выконвае ўзятыя на сябе абавязальніцтвы ў галіне правоў чалавека. На мінулым тыдні мінскія архітэктары выступілі за тое, каб захаваць сталічны квартал Асмалоўка. Такое меркаванне спецыялісты выказалі на горадабудаўнічым савеце, дзе абмяркоўвалі новы генплан Мінска. Больш за тое, архітэктары мяркуюць, што гэтай забудовы варта надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. А яшчэ месяц таму чыноўнікі планавалі знесці гэты квартал. Аднак за гістарычнымі будынкамі варта яшчэ і належным чынам даглядаць, каб яны ветхія часу не абваліліся на сваіх жыхароў ці мінакоў. Пра гэта, на жаль, часта прыходзіцца клапаціцца неабыяквым актывістам, а не дзяржаўным органам. Так, як гэта было, напрыклад, у Магілёве, дзе старшыня Магілёўскага абласнога таварыства аховы помнікаў патрабуе знесці надбудаваны паверх на гістарычным будынку, акрамя захавання гісторыі, таксама гэта тычыцца і бяспекі, бо падмуркі старых забудоваў не разлічаныя на надбудовы. Менавіта абвал сцяны гістарычнага будынка здарыўся днямі ў сталіцы, у Мінску. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
У гістарычным будынку ў цэнтры Мінска па вуліцы Рэвалюцыйная 6 абвалілася сцяна. Аварыя адбылася падчас рэканструкцыі дома, якому ўжо больш за 165 гадоў. Пры будаўнічых работах па ўзмацненні сцены падмурка абвалілася частка фасаднай сцяны над аркай і дзвярным праёмам на плошчы 15 квадратных метраў. паведамляюць ратавальнікі. Сёлета на аб'екце ідуць працы па рэканструкцыі з рэстаўрацыі. Міністэрства культуры ўжо штрафавала прыватную фірму, якая выступае замоўшчыкам працаў, бо будынак быў у незадавальняючым стане. Цяпер ідзе праверка, хто вінаваты ў абрушэнні сцяны ў гістарычным помніку. Менавіта вінаватыя мусяць аднавіць будынак за свае сродкі, а калі рэстаўрацыя праводзілася з парушэннямі, то магчымыя і санкцыі ў дачыненні да ўласнікаў, тлумачыць у Міністэрстве культуры.
Той, хто вінаваты, будзе сваім коштам усё выпраўляць, калі яшчэ не атрымае штрафныя санкцыі за парушэнне парадку правядзення работ. Калі будзе другі будынак у гістарычным цэнтры, ён фарміруе гістарычны цэнтр.
У ведамстве пакуль чакаюць заключэння камісіі, якая паведаміць, хто вінаваты ў здарэнні. Так будынак апісывае старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Юрыдычна будынак мае гісторыка-культурную каштоўнасць, на яго распаўсюджваецца 100% дзеяння законадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Руйнаванне магло адбыцца пры правядзенні работ па любых прычынах.
Гэта не першы помнік у сталіцы, які руйнуецца прыватнымі кампаніямі. Напрыклад, можна ўзгадаць будынак першай мінскай электрастанцыі, які зруйнавалі пры ўзвядзенні гасцініцы пад кодавай назвай Кемпінскі і так і не аднавілі. Дарэчы, такой гасцініцы ў Мінску таксама пакуль не з'явілася. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
У Брэсце не пабудуюць італьянскі квартал, супраць якога актыўна пратэставалі жыхары гістарычнага цэнтру. Мясцовыя ўлады заявілі, што яны разарвалі дамовы з замежнай фірмай, якая планавала забудову. Канфліктная сітуацыя ўзнікла яшчэ некалькі гадоў таму. Італьянцам спадабалася месца ў цэнтры абласнога горада, і яны вырашылі забудаваць гістарычную частку Брэста сучаснымі офісамі. Улады горада забудову дазволілі, аднак жыхары дамоў пачалі пратэставаць. У выніку пасля 2 гадоў супрацьстаяння гістарычны цэнтр горада застаўся некранутым. Дабрачынная арганізацыя «Водгук» апынулася пад пагрозай ліквідацыі. Галоўнае ўпраўленне юстыцыі Магілёўскага аблвыканкама адмовіла зарэгістраваць змены, якія былі ўнесены ў статут арганізацыі ў сувязі са зменай юрыдычнага адраса. Таму з гэтым праўленне Магілёўскай гарадской дабрачыннай грамадскай арганізацыі «Водгук» звярнулася са скаргай у Магілёўскі абласны суд. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Магілёўская дабрачынная грамадская арганізацыя «Водгук», якая дапамагае бедным сем'ям, змагаецца за працяг існавання. Яе новы юрыдычны адрас не прызнае галоўнае ўпраўленне юстыцыі Магілёўскага аблвыканкама. Пасля пераезду арганізацыі на новы офіс, рэгіструючы орган адмовіўся ўносіць змены ў статут «Водгука». Галоўная прэтэнзія чыноўніка ў тым, што па пазначаным адрасе ўжо зарэгістраваная іншая грамадская арганізацыя, а 2 офісы па адным адрасе недапушчальная практыка. Старшыня «Водгука» Евгенія Цюркіна тлумачыць, што раней у іх быў большы офіс, але з-за фінансавых праблем яны мусілі з'ехаць.
Я занимаюсь многодетными, последние 2 года по Беларуси оздоровление ведем. Гуманитарную помощь мы уже не получаем, потому что нет вклада для размещения. Когда мы были в переулке Крупской, то там все было хорошо и ловко. Там были комнаты, все такое прочее. Но потом мы оттуда ушли. Наша помощь, она приходит к нам, но мы ее не берем, потому что негде хранить.
Правоабаронца Владимир Краўченко допомагает «Водгуку» заховать регистрацию. Ён мяркуе, што паводле закона па адным юрыдычным адрасе могуць размяшчацца і 2 арганізацыі.
В целом, это причина, почему отказываются регистрировать юридический адрес. Это действительно создать правовое обоснование для закрытия организации. Хотя Главное управление юстиции своевременно, значит, был предоставлен договор, заключенный между собственником помещения и гуманитарной организацией «Отклик». Но причина совершенно непонятная, потому что по закону, значит, собственник имеет право сдавать общественным объединением помещения, причем даже не одному организации, а нескольким организациям имеет право одно и то же помещение сдавать. Но Главное управление юстиции почему-то считает, что наша страна очень богатая, и каждое общественное объединение должно иметь индивидуальное помещение.
Правооборонца отзначает, что існуе президентский декрет №1 с 2009 года об державной регистрации и ликвидации субъектов господарания. Так вось ён дозволяет регистрацию нескольких громадских организаций по одной адекватным юридичным адресе. На этой подставе Водгук звернулся со скаргой в областный суд. Керавництво организации хочет признать решение управления юстиции незаконным, обязать державный орган зарегистрировать новый адрес, а так само ускласти на державу судовые выдатки, связанные с этой справой. Старшиня Водгука Евгения Тюркина каже, что их организация опынулася у складанном становище, и не затвердження нового адресу может поставить кропку на их існаванні. Суд отбудется 15 снежня. Спеціально для програми кардіограми Світлана Одінець.
Старшиня Центру виборкома Лідія Ярмошина уже назвала дату чергових парламентських виборів у Білорусі. Вони пройдуть не пізніше за 11 вересня наступного року. Опозиція активізувалася напередодні і вирішила підтримати молодих політиків. Подробязності у нашій сталій рубриці «Ти можеш».
Білоруська опозиція вилучила ідею альтернативного парламента. У осяроді білоруської опозиції з'явилася ідея по виніках парламентських виборів 2016 года створить альтернативную пляцовку – Ассамблею народных представников. Про это заявил старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько 9 снежня на посяджении экспертного клуба у офисе АГП. Цитую. «Теперь луная идея. Мы ставим некий политический ультиматум уладам. Поменять правила, яны, вядома ж, их не меняют. Мы ангажуем людей до уделу у этой кампании и по ее выниках створаем альтернативную пляцовку – Ассамблею народных представников», передает Белопан слово политика. Наместник старшини ГП Лео Марголин расповел Еврорадио, откуль заявилася идея альтернативного парламента. Ён назначил, что оппозиция не может заставаться у боку от политических процессов, что отбываются у Беларуси. А так само нельга забывать про працу с насельництвом.
Эта идея, напевно, з'явилася в той ситуации, в якой кожный раз опановывается оппозиция подчас выборчих кампаний. Мы добре ведаем, что выборов у нас нема, однако мы так само ведаем, что политическая партия, политическая оппозиция не может заставаться у боку от этого процесса. И мы каждый раз называем это политической кампанией, але все тяжей и тяжей находить мотивацию для удельников этих кампаний. Бо они повинны проводить некую працу, працевать с людьми, и ниякого, скажем так, позитивного вынику, типа стать депутатом, карьерных неких думок, плену тут нема. И тому мы решили, что покольки и в этот раз никаких соправдных выборов не будет, появилась такая идея все ж таки, как эта праца не пропадала дарма, бо вельми часто выборщики все ж таки после доброй кампании сустракают былого кандидата и кажут ему, что мы голосовали за вас и просят его помочь в неких питаниях.
По водле слов Марголина, такая идея дасть махчимость протягнуть працу тем, кто добро спрацевал подчас выборчей кампании у якости альтернативных депутатов. Каб гэтага человека ведали, каб ён допомагал людям, а так само знаходил альтернативный подоход до проблем у грамадстве, каб люди и улады ведали, что есть и інший погляд. Программа скированная на новых региональных лидеров. Лео Марголин назначил, что это тая молодь, якая долучается до партии на кожной кампании и после яе.
И вот им треба гэткая мотивация, бо яны еще достатково молоды, и яны хочет бачить некую будучыню в этой деятельности. Вот их мы разглядаем как будущих региональных лидеров.
Наместник старшини АГП отзначил, что эта идея не потребует великого финансования.
Тут треба взять всех тех, кого оппозиционные партии будут вылучать в якости кандидата в депутаты. Одобрать тех, кто саправды добро попрацует на своей окрузе. До речи, покуль что вось процедур никаких нема, як это отбирать, и треба у эту ассамблею добавлять так званых випов. Яны, вядома ж, узмацнили б яе, але як гэта рабіць? Тут больше пытанняў, чым адказаў. Але вось, калі нам удастся, скажем, вылучыць, калі не па ўсіх акругах, то можа па большасці акругаў, скажем, 80-90 кандидатаў, і калі з іх хаця б палова спрацуе так, што люди их запомнят, вот тогда есть сенс работать в этой организации.
Официальных перемоваў с представниками інших политических сил покуль не было. Нагадаю, старшиня Центра выборкома Лидия Ярмошина уже назвала дату черговых президентских выборов у Беларуси. Яны пройдут не позднее за 11 вересня 2016 года. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.